რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. მისი ნიშანი შეიძლება იყოს თვითმართველობის მაღალჩინოსნების მიერ თანამდებობების დატოვება მყარი არგუმენტების გარეშე.
სათავე არის მაინც ინსტიტუციონალური პრობლემა. და ეს ინსტიტუციონალური პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს რეალური თვითმართველობები.
ეს მოითხოვენ სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიცია სახელმწიფო აუდიტის მიერ კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის შემოწმების შემდეგ.
ეს აღარ უნდა გაგრძელდეს, ვიღაცის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი კრისტიან დანიელსონი ნამწუთებში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ხვდება. შეხვედრაში მონაწილეობენ ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩები კარლ ჰარცელი და კელი დეგნანი. ამ შეხვედრის წინ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სალმე სამადაშვილმა მედიას უთხრა, რომ პირველ რიგში შეხვედრაზე მივიდნენ, რათა მოისმინონ, როგორია საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო მოკავშირეებისგან მკაფიო გზავნილები მიიღესო.
ამ შეთანხმებას ელოდება როგორც ბრიუსელი, ასევე ვაშინგტონი. ამიტომ მე შეხვედრამდე მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, გარდა იმისა, რომ ჩვენთვის ყველა პუნქტი, რომელიც არის აღწერილი მიშელის მიერ დადებულ გეგმაში, სასაუბროში, ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი. ყველა ამ პუნქტზე ჩვენ უნდა მივაღწიოთ პროგრესს იმისთვის, რომ ვისაუბროთ შეთანხმების შესაძლებლობაზე.
ეთიაი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი კრისტიან დანიელსონი დღეს ორჯერ შეხვდა ქართული ოცნების ლიდერებს. დღის ორი საათისთვის გამართული პირველი შეხვედრის შემდეგ პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ განიხილეს რამდენიმე დეტალი იმ სავარაუდო შეთანხმების, რომელზეც მიმდინარეობს დიალოგი და საუბარი ეხებოდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მიერ შეთავაზებული 6 პუნქტიდან 2-3. საღამოს 6 საათისთვის მეორე შეხვედრის შემდეგ კი კობახიძემ განაცხადა, რომ აქტუალური თემებიდან ერთმა შედარებით უკანა პლანზე გადაინაცვლა.
ყველაზე აქტუალური თემები რაც არის, ეს ყველა ვიცი, თუმცა ამ ყველაზე აქტუალური თემებიდან ერთი შედარებით უკანა პლანზე გადავიდა, მაგრამ დეტალებს ვერ გავშლით. ეს ქვეყნება საუბარი ყველაფერთან დაკავშირებით გუნდში, თან შემდეგ უკვე ხვალ გვექნება ჩამოყალიბებული კონკრეტული პოზიცია.
ირაკლი კობახიძის განცხადებითვე ქართულ ოცნებას ყველა თემაზე კონსტრუქციული მიდგომა აქვს და ერთადერთი წითელი ხაზი, რაც მართულ პარტიას გააჩნია, სამართლიანობის პრინციპია. ყველაფერი, რაც იქნება სამართლიანობასთან შესაბამისობაში, ჩვენს მიერ იქნება განხილული, განაცხადა კობახიძე. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი კრისტიან დანიელსონი ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის მოსაგვარებლად ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შეთანხმების მისაღწევა თბილისში 27 მარტს დაბრუნდა. შეგახსენებთ, რომ შვედი დიპლომატი აგრძელებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის ინიციატივით და მისი პირადი მონაწილეობით 1 მარტს თბილისში დაწყებულ მედიაციის პროცესს. საქართველოში დანიელსონის წინა ვიზიტისას 12-18 მარტს მართლმადიდებლობა და ოპოზიციურმა პარტიებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, რაშიც ერთმანეთი დაადანაშაულეს. მთავარი, რასაც ოპოზიციური პარტიები მოითხოვენ, მათ მიერ პოლიტპატიმრებად მიჩნეული ნიკა მელიას და გიორგი რურუას გათავისუფლება და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებია. ქართული ოცნება პოლიტიკური მართლმსაჯულების არსებობას უარყოფს და ვერც ვადამდელი არჩევნების საფუძველს ხედავს, რის დასტურადაც მოჰყავს თავად ევროკავშირის და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების განცხადებები 2020 წლის ოქტომბრის არჩევნების ლეგ ლეგიტიმურობის შესახებ. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიციატივით დაწყებულ მედიაციის პროცესში განსახილო საკითხებს შორისაა სასამართლო და საარჩევნო სისტემის რეფორმაც. ვადამდელი არჩევნები ქვეყანაში არ იქნება, ამაზე საუბარი ჩვენ დავასრულეთ, განაცხადა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც დილით შეხვდა თბილისში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირად წარმომადგენელს, შემდეგ კი გაემგზავრა სამეგრელოში, სადაც ენგურჰესის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობას გაეცნო და ეს კომენტარიც სწორედ სამეგრელოს რეგიონში ყოფნისას გააკეთა. როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, საქართველომ უკვე მოისმინა ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებები, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის, სენატის და ეუთოოდირის დასკვნები. ჩვენი არჩევნები მთელმა მსოფლიომ აღიარა და მოგვილოცა, ამიტომ რა არჩევნებზე მელაპარაკებით, უთხრა მედიას ირაკლი ღარიბაშვილმა. რაც შეეხება დიალოგს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, დიალოგი გრძელდება და დიდი იმედი აქვს, როგორც თავად ამბობს, რომ შეთანხმება შედგება. ირაკლი ღარიბაშვილს მიუხედავად პირველი განცხადებისა, რომ ვადამდელი არჩევნები ქვეყანაში არ იქნება, ოპოზიციის ამ მოთხოვნაზე მეორე დაუსვა შეკითხვა მთავარი არხის ჟურნალისტმა, რასაც პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ამგვარი პასუხი მოხვა.
ვადამდელი არჩევნების საკითხები დახურული. პოლიტმატორები ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობენ, ეს არსებობს თქვენი ბელადის სააკაშვილის დროს.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სამეგრელოს რეგიონში ყოფნისას, როგორ მიმდინარეობს პროცესები. ბუნებრივია, ჩვენ ამას ყურადღებით ვაკვირდებით და თუ რაიმე შეიცვალა განცხადებებში, უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ბუნებრივია ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას ამას გეტყვით. მიუხედავად საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებისა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროში დღეს იმსჯელებდნენ ექთნის მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების წინასწარ მიზეზებზე, დღეს მსგავსი შეხვედრა არ გამართულა. გარდაცვლილი ექთნის ოჯახის ადვოკატმა ნინო ამაღლობელმა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ახალციხის კლინიკა იმედის 4 თანამშრომელი, რომლებიც მეგი ბაქრაძის მეგობრები იყვნენ, ამბობენ, რომ ექთანი, რომელსაც ვაქცინაციის შემდეგ სავარაუდოდ ანაფილაქსიური შოკი განუვითარდა, უკვე კლინიკა იმედში, ანუ ახალციხეში პრაქტიკულად გარდაცვლილი იყო. ადვოკატმა ისიც თქვა, რომ კლინიკა იმედის თანამშრომლების და მეგობრების მიმოწერა მეგი ბაქრაძის ტელეფონში ინახება. ადვოკატის განცხადებით, სამედიცინო პერსონალი ამბობს, რომ მეგი ბაქრაძის ვაქცინაციამდე არსებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა სავარაუდოდ არ იძლეოდა აცრის საშუალებას. დღესვე თბილისის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორმა ლევან რატიანმა განაცხადა, რომ 28 წლის ექთანი მეგი ბაქრაძე თბილისის კლინიკაში შეყვანის მომენტისთვის ცოცხალი იყო, თუმცა კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. როგორც ლევან რატიანმა თქვა, სიკვდილი დგება, როცა გული ჩერდება, კლინიკაში შეყვანისას კი პაციენტს გულისცემა ჰქონდა და ასევე მეგადოზებით იყო შენარჩუნებული არტერიული წნევა. როგორც ლევან რატიანი აცხადებს, ჩატარებული კვლევებით მეგი ბაქრაძეს ანემია არ ჰქონია და არც კორონავირუსი დაუდასტურდა. დღესვე სამხარეული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ განაცხადა, რომ მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების საქმეზე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა არ დასრულებულა და შემაჯამებელი დოკუმენტი მზად არ არის. ექსპერტიზის ბიურო აცხადებს, რომ გარდაცვლილი ექთნის საქმე მასთან დაკავშირებით ამდრომდე მიმდინარეობს სხვადასხვა კვლევა. შესაბამისად შემაჯამებელი დოკუმენტი დასკვნის სახით ჯერჯერობით მზად არ არის და რომ ბიუროს ექსპერტები აკეთებენ მაქსიმუმს, რათა კომპეტენციის ფარგლებში პასუხი გასცენ და ყველა დასმულ შეკითხვას კვალიფიციურად და ამომწურავადო. დღესვე სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტომ განაცხადა, რომ მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების საქმის ირგვლივ ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენის მიზნით გრძელდება მედპერსონალის გამოკითხვა და სამედიცინო დოკუმენტაციის შესწავლა. სააგენტოს განცხადებით, დოკუმენტაციის შესწავლის დასრულების შემდეგ მასალები შესაბამისი დარგის კლინიცისტებთან გაიგზავნება. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ გასულ კვირაში 26 მარტს განაცხადა, რომ 29 მარტს ჯანდაცვის სამინისტროში ერთობლივი კომისია შედგებოდა, სადაც განხილული უნდა ყოფილიყო როგორც სამხარეული ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა, ისე რეგულირების სააგენტოს მიერ შესწავლილი მასალები. ყველაზე დიდი ალბათობით COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსი ადამიანს გადაედო შუამავალი ცხოველისგან, რომელიც თავის მხრივ ღამურისგან დაინფიცირდა. ამის შესახებ საუბარია მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის ანგარიშში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. ამასთან გამორიცხული არ არის ღამურიდან ადამიანზე პირდაპირი გადაცემაც. ორგანიზაციის ექსპერტების თანახმად, ჰიპოთეზა, რომ ვირუსმა ჩინეთის ქალაქ უხანის ლაბორატორიიდან გაჟონა, პრაქტიკულად უსაფუძლოა. ექსპერტების საერთაშორისო ჯგუფი უხანში იანვარში ყოფებოდნენ და რამდენიმე კვირის განმავლობაში იკვლევდნენ პანდემიის შესაძლო წყაროებს. პანდემიის განმავლობაში მსოფლიოში კორონავირუსი დაინფიცირებულთა რიცხვი 128 მილიონს უახლოვდება, გარდაცვლილების კი 2 მილიონ 800 000. სააგენტო ბლუმბერგის ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით, მსოფლიოს 151 ქვეყანაში გაკეთებულია ვაქცინების 525 მილიონზე მეტი დოზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბოლო დღეების განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 14 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 14,298 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 171 შემთხვევა. მათგან თითქმის 94% თბილისში. ოფიციალური სტატისტიკით დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 1.2%-ია, ბოლო 1 კვირის 1.6%-ი და ბოლო 14 დღის 1.76%. დღეღამის განმავლობაში 382-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. საქართველოში გარკვეული პერიოდულობით, ეგრეთ წოდებული წერტილოვანი შეზღუდვები წესდება ქვეყნის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, სადაც კორონავირუსის ახალი შემთხვევები ფიქსირდება კონკრეტულ არეალში. რამდენიმე ასეთ მაგალითზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთავისში დაკეტილია სკოლა, საბავშვო ბაღი და მონასტერი. როგორც სამთავისელები აცხადებენ, COVID-19 ჯერ სასულიერო პირებს დაუდგინდათ და მათგან მრევლში გავრცელდა. მათი თქმით, დაავადებულია კასპის სამთავისის მიტროპოლიტი დამიანე. ინფიცირებულთა ნაწილი კლინიკებში გადაიყვანეს, ნაწილი კი სახლში მკურნალობს.
პირდაპირ არის ჩვენ პირდაპირ დედათა მონასტრის კარები და იდგა სასწრაფო. ხოდა ვიკითხე რა ხდება მეთქი და მე ფესა და ერთ-ერთ დედაოს ის ჰქონდა კორონა და გადაიყვანეს. გუშინაც იდგა მერე ისევ ისე სასწრაფო და სხვებსაც შეხვდათ. მერე კიდე ვინც იქ მრევლი იყო თითქმის ყველას.
ერთი 20 კაცი მაინც არის მეტი. იყვნენ ესე სადღაცე რა იმ მთელი თავი მრევლითა და წავიდნენ ჩამოვიდნენ და გახდა ერთი ტიხაროსელი სკოლის მასწავლე იყო, სკოლის მასწავლებელი იყო ერთი. იმათ მოვარდა და მე გაიგეს ისა ერთი 20-30 კაცი არის ნიჟგანში არ ოფილი ხა მეორე ეტაპი გაიარა მესამე პედაგოგი უკვე შემოიტანეს ამას
წინასწარი ინფორმაციით 26 მარტიდან დღემდე სამთავისსა და მეზობელ სოფელ ქვემოჭალაში კორონავირუსით ინფიცირების 20-ზე მეტი შემთხვევა გამოვლინდა ინფორმაციას კასპის საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრშიც ადასტურებენ ამჟამად ინფიცირებულების კონტაქტების ეპიდკვლევა გრძელდება სამთავისის გარდა ასევე დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადავიდა იგუეთის საჯარო სკოლაც. კასპის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ნათია ილურიძის ინფორმაციით
ასწავლებელთა დადასტურებული COVID-19 შემთხვევის გამო და ამასთან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადგილობრივი ორგანიზაციის რეკომენდაციის საფუძველზე დისტანციური სწავლების სრულად ელექტრონულ რეჟიმზე 6 აპრილის ჩათვლით იქნება ორი საჯარო სკოლა. ეს არის იგოეთის საჯარო სკოლა და სამთავისის საჯარო სკოლა. COVID-19 დადასტურებულ შემთხვევებს შეხება გვაქვს სულ ორი შემთხვევა მასწავლებლების.
გორის მუნიციპალიტეტში ასევე ორი საჯარო სკოლაა გადასული სრულად დისტანციურ სწავლებაზე. გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი ნანა ტერმაკოზაშვილი აცხადებს, რომ კიდევ სამ სკოლაში კონკრეტული კლასებია გადაყვანილი ონლაინ სწავლების ფორმატზე.
კარალეთის მეორე საჯარო სკოლაში COVID ინფექცია დაუდასტურდა ადმინისტრაციის წარმომადგენელს, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა თითქმის ყველა პედაგოგთან, თითქმის ყველა თანამშრომელთან სკოლის ჯანდაცვის საზოგადოებრივმა ცენტრმა მოგცა რეკომენდაცია, რომ სრულად დისტანციურ სწავლაზე გადასულიყო ეს სკოლა 12 დღე ვადით. ასევე სრულად დისტანციურზე ყავს კირბლის საჯარო სკოლა, სადაც ერთი პედაგოგია ინფიცირებული. პირველ, მერვე და მესამე სკოლებში ყავს თითო-თითო კლასი, ჯანდაცვის რეკომენდაციით გადაყვანილი COVID ინფექციის გამო. თუმცა გვაქვს კლასები, რომლებიც მშობლების მოთხოვნით არიან ონლაინ სწავლებაზე.
დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 171 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლში კორონავირუსით ინფიცირების 5 შემთხვევა დაფიქსირდა.
გაბცეური საუბრობდა რამდენიმე ეგრეთ წოდებულ ლოკალურ წერტილოვან შეზღუდვაზე, რომელიც კორონავირუსის შემთხვევების გამო შიდა ქართლის ზოგიერთ რაიონში მოქმედებს, რაც შეეხება ინფორმაციას ვაქცინაციის შესახებ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით 29 მარტისთვის, თუმცა საუბარია დილის მონაცემებზე, ქვეყანაში სულ აცრილია 4924 ადამიანი. ამჟამად ვაქცინაცია AstraZeneca-ს ვაქცინით მიმდინარეობს, ხვალიდან კი აცრა დაიწყება Pfizer-ის ვაქცინითაც. ამასთან ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეთა პეტიცია, რომელშიც ნათქვამია, რომ AstraZeneca-ს ერთი ფლაკონი შეიცავს ვაქცინის 10 დოზას, ფლაკონის გახსნის შემდეგ კი ვაქცინის 10-ვე დოზა მინიმუმ 6 საათის განმავლობაში უნდა გაიხარჯოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოუყენებელი დოზა უნდა გადაიყვაროს. შესაბამისად, საინიციატივო ჯგუფი ითხოვს, რომ შეიქმნას სათადარიგო ჯავშნებისი ამათვის, ვინც მზად არის დღის ბოლოს სწრაფად მივიდეს აცრების ცენტრში, დაიცრას გამოუყენებლად დარჩენილი გადასაყრელად განკუთვნილი ვაქცინით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ამ კვირაში შესაძლოა რიგარეშეს ხდომა გამართოს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, რადგან მას ასარჩევი ყავს საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილე. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ და მოადგილემ თანამდებობები დატოვეს, გასული კვირის ბოლოს გავრცელდა. რას ასახელებენ ისინი მიზეზად და რასზე შეიძლება მიანიშნებდეს საქართველოში საკმაოდ გახშირებული ფაქტები, როცა თვითმმართველობის მაღალ ჩინოსნები თანამდებობებს ტოვებენ მყარი არგუმენტების დასახელების გარეშე, თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 7 თვით ადრე თანამდებობები დატოვეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ნინო ჯანელიძემ და მის მომოადგილემ ნოდარ ფანჩულიძემ. ისინი ამ თანამდებობებს იკავებდნენ წინა თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ. ორივე მათგანი ამბობს, რომ გადაწყვეტილება საკუთარი სურვილით მიიღო და ქართული ოცნების გუნდში რჩება საკრებულოს რიგით წევრად. ნინო ჯანელიძის თანახმად, აქტიური პოლიტიკა პირადი გადაწყვეტილებით დატოვა.
ეს არის პირადი გადაწყვეტილება, აქვე დავაზუსტებ, რომ საკრებულოს ასტოვებ, ვინაცვლებ აქტიური პოლიტიკიდან საკრებულოს რიგით წევრად და როგორც გითხარით, არის პირადი გადაწყვეტილება და გიდართურეთ ინფორმაციას გადადგომის შესახებ. რაც გითხარით, უბრალოდ ეს არის ის რისი თქმაც მინდა, რომ არის პირადი გადაწყვეტილება.
ოჯახურ პირობებს ასახელებს თანამდებობის დატოვების მიზეზად საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე ნოდარ ფანჩულიძე, თუმცა დამატებითი განმარტებებისგან თავს იკავებს.
ოჯახური პირობების გამო უბრალოდ წამოვედით, ასე ვთქვათ, აქტიური პოლიტიკიდან და თავჩიქოლებრივ წევრებად, გუნდის წევრებად ავაგდებით მუშაობას როგორც წევრები. Ну, რაღაც უბრალოდ სხვადასხვა ყოფითი პრემიზენი და ჩავთვალეთ საჭიროც, რომ ჩემთვის ასე ჯერდა, რომ აქტიურ პოლიტიკას დავკავცილებოდი.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილის მიერ თანამდებობების საკუთარი სორულით დატოვების არჩევა საკრებულოს წევრს ევროპული საქართველოდან როლანდ მესხს. მისი თქმით, გადაწყვეტილებები მოულოდნელი იყო და შესაძლოა სხვადასხვა მიზეზს უკავშირდებოდეს. როლანდ მესხის განცხადებით, მუნიციპალიტეტში საკადრო ცვლილებები პირველად არ მიმდინარეობს და ამ ბოლო ცვლილებების მიზეზი შესაძლოა იყოს პოლიტიკური შეუთავსებლობა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს და თერჯოლა ტყიბულის ესტაფონი ბაღდათის მაჟორიტარ დეპუტატს ან თერჯოლის მერს შორის. როლანდ მესხის ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კახარია პოლიტიკურ საქმიანობას გააგრძელებს თვითმმართველ ორგანოებში ქართული ოცნების წევრების ნაწილი კახარიას გუნდში გადასვლას აპირებს.
ოცნების წევრებს შორის დააქტიურდა საკითხი, გამოხატონ სიმპათიები გახარიას მიმართ, რომ თუ ის იქნება ჩვენო ნაწილი გადავალდიკებო. ანუ შეხავთ თვითონ საკრებულოს თავმჯდომარესაც დააქტიურეს აზრი თუ მოადგილეს, რომ ვერ გეტყვი ახლა, ამიტომ რომ ესე არაფერს არ ამბობენ, ეშინია თუ რამე თქვა ხოლმე და გამოხატონდა სიტყვიან განცხადებას ერთავწელებენ დათვის მოტივად და სინამდეში სხვა არის მოტივებთან მოსახლეობა უფრო ზარალდება. ამათ არ აინტერესებს რაიონის მომავალი, თვითონ ხო მართავდა, თვითონ ხო ფულს ღებულობდა, ასე ვთქვათ, ხელფასს ახლა ვერ ვიცი, რომ კორუფციის ჩაოფიარეს ჩართული
ერთი წლის წინ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მიზეზის დაუსახელებლად დატოვა თანამდებობა 2017 წელს არჩეულმა მერმა, ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ბონდო სოფრომაძემ. მისი გადადგომის შესახებ ცნობილი მხოლოდ მას შემდეგ გახდა, რაც იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულმა ზვიად ჩალამბერიძემ მერის მოვალეობის შემსრულებლად ლაშა გოგიაშვილი წარადგინა. მოგვიანებით გოგიაშვილი ქართულმა ოცნებამ მერობის კანდიდატად დაასახელა და მან ხმათა უმრავლესობით გაიმარჯვა მერის რიგარეში არჩევნებში, რომელიც 2020 წლის ოქტომბერში ჩატარდა. მაღალი თანამდებობის პირების დაუსაბუთებლად გადადგომის ფაქტებს რეალური თვითმმართველობის არარსებობას უკავშირებს არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე. მისი შეფასებით საზოგადოებაში ინსტიტუციების მიმართულება დაბალია და ეს რეალობა აუცილებლად უნდა შეიცვალოს.
ინსტიტუციონალური პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს რეალური თვითმმართველობები. სანამ იარსებს დამოკიდებულება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლების ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, ყოველთვის ცენტრალური ხელისუფლების ჩარევა იქნება უფრო ქმედითი, ვიდრე ადგილობრივი მოსახლეობის. მაგრამ სანამდე არ იქნება ძლიერი საზოგადოება, ყოველთვის იქნება სუსტი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვის თვალსაზრისი და შესაბამისად ყოველთვის იქნებიან ადამიანები ან ინტერესთა ჯგუფები, რომლებიც უფრო დიდ კონტროლს დაამყარებენ და მიაღწევენ აი ამ საზოგადოებრივი სისუსტის კვალობას. გამოსავალი არის ერთი: საზოგადოება უნდა გათვითნობიერდეს, უნდა გაძლიერდეს და რეალურად დაიბრუნოს კონტროლის მექანიზმები თავის ხელთ.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტ სათა კაჭკაჭიშვილს არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლმა ნუგზარ კოხრეიძემ თავად ეს მასალა ეხებოდა თვითმმართველობის მაღალ ჩინოსნების თანამდებობიდან გადადგომის არც თუ იშვიათ ფაქტებს, კონკრეტულად კი იმ გარემოებას, რომ გადადგომის მყარად არგუმენტირებულ მიზეზებს ბევრი მათგანი არასახელებს. კახეთის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი მერის იმპიჩმენტის საფუძველს ხედავს ადგილობრივი ოპოზიცია. საფუძვლად კი სახელმწიფო აუდიტის ბოლო დასკვნას იშველიებს. რა წერი ამ დასკვნაში, გიორგი ალდაშვილი, მოგიყვებათ.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია საქმიანობის განსახორციელებლად იმაზე მეტ ავტომობილს იყენებს, ვიდრე მიზანშეწონილია. ამის შესახებ წერია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში, რომელიც 2018-19 წლების საქმიანობას შეეხება და ახლა ხანს გამოქვეყნდა. დოკუმენტის თანახმად ფაქტობრივი გარემოება ასეთია: საქართველოს მთავრობის რეკომენდაციისა და ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოს დადგენილებით მუნიციპალიტეტის სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზანშეწონილია ტონილი იყო 5 ერთეულის სამორიგეო ავტომანქანა. მიუხედავად ამისა, მერია 2018 წელს სარგებლობდა 10 ავტომობილით, ხოლო 2019 წელს 13 ავტოსატრანსპორტო საშუალებით. გარდა ამისა, მერია 2018 წელს საწვავს ყოველთვიურად გასცემდა საჯარო მოსამსახურეების მფლობელობაში არსებულ 23 ავტომანქანაზე, ხოლო 2019-ში 24 ავტომანქანაზე. პირად საკუთრებაში არსებულ სატრანსპორტო საშუალებებზე ამ პერიოდში სულ გაცემულია 26000 ტონაზე მეტი საწვავი ჯამური ღირებულებით 61000 ლარი. აუდიტის სამსახური ანგარიში წერს, რომ დედოფლის წყაროში იგივე პრობლემა იყო წინა შემოწმებისას 2015-16 წლებში. უწყებას მიმართეს, რომ ავტომობილების რაოდენობა შეემცირებინათ, თუმცა ეს რეკომენდაცია თვითმმართველობამ არ გაითვალისწინა. შესაბამისად, აუდიტორების თქმით, მერიას არ გააჩნია რაციონალური მიდგომა მისი ფუნქციონირებისთვის საჭირო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამოყენებასა და საწვავის ხარჯვასთან დაკავშირებით. აუდიტის ანგარიშის მიხედვით, დედოფლის წყაროში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება სოფლებში მდებარე კულტურის სახლები, რომლებიც რეალურად არ ფუნქციონირებს. მაგალითად, მოყვანილია არხილოს კალოს, ოზაანის, მირზაანისა და ზემომაჩხაანის კულტურის სახლები, სადაც ჯამში 12 ადამიანია დასაქმებული. ისინი ხელფასს იღებენ, თუმცა არ მუშაობენ. დოკუმენტში ხაზგასმით არის გამოტანილი შემთხვევა, როდესაც დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი ცენტრს შრომითი ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული მომღერალთა ანსამბლ აისელებთან, რომელსაც თანხას უხდის, თუმცა ანსამბლში წევრები არ ირიცხებიან. ამავე დოკუმენტის თანახმად, დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთაცვის ცენტრში დუბლირებულია თანამდებობები და ხელფას იღებენ პირები, რომლებიც არანაირ სამუშაოს არ ასრულებენ. რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია, რა პოზიცია აქვს დედოფლის წყაროს მერს აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებით და იღებს თუ არა პასუხისმგებლობას იმ ხარვეზებთან დაკავშირებით, რომელზეც მაკონტროლებელი უწყება მიუთითებს. ასევე გაითვალისწინებს თუ არა მათ რეკომენდაციებს. ნიკოლოზ ჯანიაშვილმა უარი თქვა ეპასუხა შეკითხვებზე. ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ სწორედ მერია პასუხისმგებელი ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც მისი მუშაობის დროს შეიქმნა. სამოქალაქო აქტივისტი თამილა გურაშვილი, რომელიც თვითმართველობის მუშაობას მუდმივად აკვირდება, ამბობს, რომ თუ ბიუჯეტის არაეფექტურ და არამიზნობრივ ხარჯაზე პასუხი არავინაგო, საერთოდ აზრს კარგავს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობა.
აუდიტის დასკვნა არის დაწერილი მსუბუქად. ანუ ძალიან ბევრი დარღვევებია ინფრასტრუქტურაში. ჯერ ერთი რომ გაუხარჯავით დარჩათ ამოდენა თანხები, წამოწყებული პროექტები დაუმთავრებელი დარჩათ, ესე აღარ უნდა გაგრძელდეს, ვიღაცის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მთავრობამ ისწავლოს ხალხის კეთილდღეობისათვის მუშაობა და არა პირადი კომფორტისთვის, პოზდეექვსი ერთეულით მეტი მანქანა ყავთ ჯარობის დადგენილებასთან.
აუდიტის ანგარიში მოყვანილ ფაქტებზე რეაგირებას ითხოვს ადგილობრივი საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ლევან ბაღაშვილი, თუმცა დარწმუნებულია, რომ პროკურატურა დარღვევებზე თვალს დახუჭავს და მოკლევაც კი არ დაიწყება. როგორც რადიო თავისუფლებას ბაღაშვილმა უთხრა, მართალია საკრებულოში ოპოზიციას გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა არ აქვს, თუმცა ფორმალურად მაინც მან შესაძლოა მერის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება მოითხოვოს.
მაგალითად დავიწოდოთ ამის მიხედვით იმპიჩმენტი გამოუცხადოთ მერს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ მერობის პერიოდში საშინელი დარღვევები ხდება. თავი მიზანს შედეგი მოყვეს, ხო, ის შედეგი უნდა მოყვეს. აი გამოურიცხავო, რომ კიდეც ვიღოთ ინიციატივები იმჟელი ფრაქციაში ამ თემაზე.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში სამუშაო მაგიდაზე უდევს დედოფლის წყაროს საკრებულოს თავმჯდომარე ნუგზარ პაპიაშვილს, თუმცა გვითხრა, რომ დოკუმენტს ძირეულად ამ დრომდე არ გაცნობია. პაპიაშვილს ვკითხეთ, რას იმოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ კი ოპოზიციამ მერის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება მოითხოვა.
ჯერ უნდა წავიკითხო, გავეცნო, ხა თუ ისეთი დარღვევია იმპიჩმენტი, კი არა პროკურატურას გადაეცემოთ პირდაპირ, რა პრობლემა? ოპოზიციას უფლება აქვს, რომ დააყენონ და უმრავლესობა როგორ დაუჭერს ხმას, ისე იქნებოდა. თუ მართლა არის ესეთი პრინციპული საკითხი, დატაცება ან ითვისება ან რაღაცა, რა თქმა უნდა, მაგაზე ჩვენ რომ ჩარ დაუჭიროთ, უფლება აქვს მაგათ, რომ ზემდგომ ინსტანციებში გაასაჩირონ.
ოპოზიციას აქვს მარტო ამის უფლება? მართლ პარტიას
ხომ შეიძლება? ყველასაც დაურიგე. ახლა მე დღეს სხვათაშორის საიტებზე ხო არის, მაგრამ ზოგ სხვა არა აქ დეპუტატებს ინტერნეტით უფლებს. ეს დაგზავნილია, წაიკითხონ, ყველა მაზრი გამოიტანოს, ხუთშაბათს საბოლოოდ კიდე რაღაცებს შევჯერდებით და მე მექნება ის პასუხები, რომ გიპასუხო ნორმალურად.
სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, რომელიც დედოფლის წყაროში საბიუჯეტო სამსახურების 2018-19 წლების საქმიანობა შეეხება, სულ 29 გვერდიანია. ანგარიშის მიხედვით მუნიციპალიტეტში რამდენიმე პროექტია, რომელზეც 100,000-ობით ლარი დაიხარჯა, თუმცა უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო სასურველი შედეგი ვერ დადგა. ამავე დოკუმენტის მიხედვით თითქმის ყოველწლიურად მერიას ადგილობრივი ბიუჯეტის ათვისების პრობლემა აქვს.
აბრაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს განახლდა გეწოდებულ კარტოგრაფების საქმეზე ბრალდებული ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას საქმის განხილვა დაცვის მხარემ სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართა. მტკიცებულებებს დაემატოს მოძრაობა დროას მიერ მომზადებული გამოძიება, ხოლო მოწმეთა ჩამონათვალს კი ელენე ხოშტარია, რომელიც ამ გამოძიებაში საუბრობს на მტკიცებულებების რუსეთიდან საქართველოში ჩამომტანის დავით ხიდაშელის კარკო უკავშირებზე რუსულ სპეცსამსახურებთან. ქალზე ძალადობაში ბრალდებული ქუთაისელი პოლიტიკოსი გოგი წულაია საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას მისმა ადვოკატმა ვალერი გელბახიანმა უთხრა. მისი ინფორმაციით გოგი წულაია, რომელიც თავს დამნაშავედ არ ცნობს, 10 დღეა საპატიმროში შიმშილობს. ანამახვანი ჰესის კაშხლის მშენებლობა შეჩერდება 9-დან 12 თვემდე და მანამდე დამატებით გადამოწმდება ყველაფერი. ამის შესახებ დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყარიბაშვილმა განაცხადა. ზოგადად მან გაუგებარი უწოდა ჰესის მშენებლობის გარშემო შექმნილ აჟიოტაჟს და ისიც თქვა, რომ საქართველოს წინააღმდეგ გამოკვეთილია ჰიბრიდული ენერგეტიკული ომის ნიშნები. ამასთან პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მას სჯერა პროტესტში გულწრფელად ჩართული მოსახლეობის, თუმცა ზოგიერთი ანგაჟირებული ძალა ამ ყველაფერს საკუთარი მიზნებისთვის და უცხო სახელმწიფოების მიზნებისთვის იყენებს, რაც საგანგაშოა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.